Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
Njeno ispovedno slikanje, puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patrijarhalnom svijetu.
Pohvalit ćemo vam se insertom iz porodične priče koju ćete slušati na kraju emisije. Priča je posvećena Fridi Kahlo, naravno to je i Diego. Zašto danas puštamo porodičnu priču o Fridi Kahlo? To je ono što se hvalimo. Hvalimo se jer i u Srbiji može se vidjeti nešto veoma zanimljivo u vezi sa ovom izuzetnom ženom, pre svega slikarkom, nekim ko se borio za ljude i za žene, pre svega. Frida Kahlo i Diego, Osmeh na pola puta, izložba fotografija otvorena pre nekoliko dana u holu Skupštine Srbije, traje do polovine septembra, pa svi vi koji znate, volite ili možda ne znate bilo šta o Fridi i Diegu, pogledajte od njih, pogotovo od nje, mnogo toga može da se nauči. A naš današnji gost bi ga najavila, čućemo insert iz serijala Quo Vadis Kurt Erlenda Lua. Također će nam je tu da mnogo, iako je mnogo mlad, da o roditeljstvu naučimo ponešto.
Opet neka fiks ideja, kaže Anelise.
Nema mi druge kad mi već ovoliko loše ide, kaže Kurt.
Jadničak, kaže Anelise. Znaš da te ja svejedno volim. Ne moraš da budeš svetski šampion ili bilo što slično. Dovoljno je da budeš svoj.
Bude se i svetski šampion, pa se voli, a bude se i svoj, pa se također voli. Miloš Ćirić, negde pre mjesec i po dana smo obećali da ćeš doći i u familiologiju, jer si u Zbunovniku tako divno pričao o sportu. Ovoga puta pričamo o roditeljstvu preko sporta, možda veza nije direktna, ali je veoma prisutno. Dobrodošao u familiologiju.
Dobar dan i bolje vas našao, hvala još jednom na pozivu.
Ima li veze između sporta i roditeljstva?
Apsolutno da ima, i ta jedna između cijele porodice, sporta je jedna veza izuzetno jaka, i sigurno da sport jako pomaže u razvoju jednog deteta, samo ako je dete ostavljeno da se bavi sportom na pravi način. Šta mislim po time? Da pričali smo o tom pritisku koje dete ima samim tim što trenira neki sport, ako ima još roditelje pored sebe koji mu dodatni pritisak stvaraju da bude što bolji u tom sportu i što bolji u školi.
Najbolji.
Da, najbolji najbolji među jednakima, što bi se reklo. A imate i trenera koji sam po sebi indirektno i direktno vrši neki pritisak na to dete, onda to dete sigurno da može da se nađe u jednom velikom problemu. S druge strane, ako gledamo te pozitivne stvari, ima ih milion. Zato neki moj savjet je da decu ostavite da se bave sportom koji žele i da uživaju u sportu kome žele.
Nisam rekla, Miloš Ćirić, trener, selektor mlade reprezentacije u vaterpola u Srbiji i otac dvaju devojčica, što je strašno važno za ovu našu priču. Ajde krenemo od devojčica. Da li je tebi tvoje znanje veliko, je iskustvo također veliko? I bratstvo, imaš brata blizanca, ali to je specifično znanje. Šta ti je tu najviše pomoglo u roditeljstvu? Jesi ti iz svog bavljenja sportom naučio nešto o svom roditeljstvu? Da, šta primenjuješ?
Apsolutno da. Baš zbog, već dodatno ću se dotaći te teme kasnije, prošlo stvarno dosta preambicioznih, moram da napomenem, upotrebit ću možda izraz koji nije prikladan, ali bolesno ambicioznih roditelja, i sigurno što jedina od stvari koju želim, a to je da ne budem bolesno ambiciozan, želim da usmeram svoju decu, a ne da ih opterećujem, da se bave stvarima kojima ja želim i da preko njih pokušavam da ostvarim neke svoje ambicije. Apsolutno da to ne želim i sa moje strane imaće veliku podršku, ali i savete da se bave pravim stvarima i da tako brže sazrevaju i da rastu.
I si slažeš da je jako važno saslušati ili slušati dete? Roditelji obično zahtevaju od deteta da ono njih sluša, ali mislim da je mnogo važnije slušati dete, osluškivati pre svega njegovo uzrastanje, njegove osobine, njegove potrebe i biti mudar u tome. Ti znaš da biti roditelj nije lako, ja?
Jasno, Vesna, potrebila si baš lepo reći, osluškivati dete i vidjeti koje potrebe on ima. Verujte mi, evo, neću ni pominjati koje su sportovi u pitanju, ja sam svoju čerku, recimo, kad svoje pričamo o sportu i pravimo tu paralelu, pitao, dao sam joj predloge šta bi nju zanimalo, kao i svaku devojčicu.
Kako ima?
6 godina ima starija.
Da,
velika i rekla da bi, evo, volila kao i svaka devojčica normalno ili balet ili gimnastiku i tako je probala. I tu se negdje zadržala trenera, više, ja bih to nazvao više rekreativno, 2 puta nedeljno, normalno decu, to uzastu i ne treba treniraju više. Jednostavno da bi im baš to bilo uživanje. Čim pređe granicu, granicu uživanja, onda je to...
A kako se vidi da je pređena granica?
Pa, deca pokazuju određenu nezainteresovanost za taj sport. Često je se dešava da upotrebe rečenicu, a to se deci dešava. Ne bih danas na trening. I to je okej. Okay. I neka preskoči jedan trening. Ali mora da zna, opet s druge strane, da ako si te godine, ja sam samo tu striktan, ako si te godine odabrala to da radiš, to ćemo i raditi, ne možemo da menjamo non stop, ipak mora da se znaju neke obaveze i biti dosledni u tome što se radi.
Obaveze i doslednost, da. Vratit ćemo se na obaveze i doslednost. Ja vas pozivam i ovoga puta, znači imamo vrhunskog trenera, mladog čovjeka sa velikim znanjem i velikim iskustvom koje ne samo u sportu može da pomogne roditeljevanju koje nije lako. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Miloš Ćirić, trener i selektor mlade vaterpolo reprezentacije Srbije, je naš gost. A u priči o pesmi imamo jednu izuzetnu temu i to je Aca baš dobro spremio. Šta da kažem, jeste, baš dobro.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Najdraži i još nedirnuti. Moje telo još nije progovorilo. Kako da budem voljena? Budim se nesigurna i sećam se hrabrosti koju sam imala kao dete i različitih boja koje sam krila u sebi. Možda ovi uvodni stihovi govore i više nego što je potrebno. Možda je sve već na prvi pogled i prvo slušanje jasno. Možda su Jael i Jill mogli da postanu i nešto drugo u životu, a ne muzičari. Možda... Slušim se u ritmu, plutam u naokolo, tresem se na ovoj smrznutoj zemlji koju sam odabrala i sećam se radosti koju sam imala kao dete i različitih boja koje sam krila u sebi. Pitanje je uvek jedno, odgovor je uvek jedan, ali mogućnosti onih možda je mnogo. Tako je i pisanje ove pesme iziskivalo godinu i po dana rada samo na nacrtu demo verzije, a koliko li je vremena tek bilo potrebno da Jael Shoshana Cohen i Jill Landau postanu svesni ko su, šta su, gde su i zašto su to što jesu. She's a rainbow, oh. Deo odgovora je i u samom tekstu pesme Ona je duga. Samo jedno od onih možda koji su se pojavljivali u njihovim detinjstvima se preoblikovalo u da i definisalo ih kao umetnike koji čine grupu Lola Marš. I sve dok se jedno od tih silnih možda koje svako dete nosi u sebi nije otelotvorilo unutar njih samih, bili su samo deca, radosna i hrabra, radoznala, sa milion mogućnosti i puteva ispred sebe, sa svim bojama u sebi. A onda? Onda je gusenica rešila da se pretvori u leptira. I jedno, samo jedno jedino možda je postalo da. Ona je duga, a ja sam težak čovjek.
I 16. Na talasima Radio Beograda u emisiji Familijologija na početku prve radne nedelje u školama neko nama veoma važan jer je i sport isto tako važan kao i redovna škola jer na sportu može da se raste možda lakše, jednostavnije i bezbolnije nego kroz školu, kažem možda, nisam sigurna da je uvek tako. Miloš Ćirić, mlad čovek sa velikim znanjem, iskustvom i pametnim odgovorima, što je mnogo, mnogo zanimljivo. Vidiš da pričamo, ne znam, ne možemo da se dogovorimo šta ćemo sve da kažemo, ali da te ipak pitam nešto od ponedeljka. U ponedeljak smo u Zbunovniku imali jednu, čini mi se veoma važnu, važnu temu, dobro dete. Kad kažem dobro dete, kako ti kao otac, kao trener, kao sportista, kao mlad čovek, razumeš tu te dve reči?
Da, to je isto jako, jako kompleksno, pogotovo kroz sport. Dobro dete, obično, treba definisati, teško je definisati termin dobro dete. Da li to podrazumeva dete koje je vaspitano, dete koje svima sve dozvoljava, dete koje ne ulazi u konflikt s drugom decom. Ima tu dosta stvari, zavisi šta mi podrazumevamo sve pod terminom dobro dete, ali sigurno da ni to što ove stvari što sam nabrao nisu uvek dobre. Mora deta pokaže i nekad i drugu stranu, da pokaže karakter, da pokaže nezadovoljstvo, jer u kom smeru ide današnji svet, ne postoji perfektan svet, mora da nauči da se brani od mnogih stvari i da bude najknuto i na nepravdu i na povredu i na prevaru, tako da evo, zanimljivo je to šta je pojam dobrog deteta, ne bih možda ni ja u ovom trenutku mogao da dam neki konkretan odgovor, ali sigurno da...
Kakav si ti dečak bio?
Pa... Različiti smo dosta po karakteru, ali eto ja možda mogu da kažem za sebe da sam eto ako je neko bio između nas dvojice to dobro dete koje uvijek malo više vodio računa o svemu, eto onda sam to bio ja. Ali
on je imao tebe
da budem glas razuma, tako da, ali
a nije malo kad si mali da budeš glas razuma, to nekad nije baš sasvim, sad ti je kasno šta si uradio, daj se upamet zbog svoje devojčica. Šta znači biti dobro dete, odnosno dete dobar sportista? Šta im kažeš kad dođu? Verovatno te pitaju, verovatno, ali razgovar, ne idete odmah da trenirate i da se po bazenu krećete, nego verovatno imate i neke razgovore.
Jasno, imamo sigurno da pored tog stručnog dela, odnosno njihove obuke u samom bazenu, dosta vodimo računa o vaspitanju dece. A to je, opet se vraćamo stalno na taj rad u kolektivu koji dosta pomaže razvoju dece da sutra mogu da se nađu u nekim drugim kolektivima. Onda česta putovanja koja ta deca imaju, sigurno ih imaju više nego svoji vršnjaci, upoznavanje drugih sredina, drugih kultura, drugih gradova.
Prilagođavanje. Drugima, da.
Jasno.
Nisam ja u centru pažnje, nego sam deo kolektiva i sve se
podređuje kolektivu u neku ruku. Onda kad uđe na bazen da se javi od žene, da se javi svima, od žene koje radi na recepciji, od svih ostalih trenera, ne samo trenera koji ih trenira, da naučite kada je svima dobar dan, dobro večer. Znači, vodimo računa sigurno o njihovom razvoju.
To valjda znaju.
Pa, to je problem što danas deca jednostavno ne znaju neke osnovne stvari. Verujte mi, doživio sam i sa dosta starijima da se uđe u neku prostoriju, da jednostavno, što kažu, da boli me stomak od nevaspitanja sopstvene dece koje treniram i onda shvatim da smo taj deo preskočili, da se vraćamo opet unazad korenima kad se uđe, da se lepo javi, da se kaže dobar dan, dobro veče.
Šta ti saznaš o roditeljima kad vidiš njihovu decu?
Dosta može da se sazna o roditeljima ili da se pretpostavi o roditeljima kada se vide deca.
Ponašanje
dece, da. Nekada vidite da, što je po meni još gore, da roditelji govore kroz decu. Da deca izgovaraju neke rečenice ili parole za koje jednostavno nisu u tom trenutku sposobni da kažu. Vidi se da iz njih razgovaraju njihovi roditelji. A to smo pomenuli u prethodnoj emisiji. Izgubilo se poverenje roditelja, pre svega učitelja, nastavnike, trenere. I kako, šta god da se desi negativno na treningu u školi, ne traži se krivac. Nema potrebe da se traži krivac, nego razlog određenog problema u sopstvenom detetu, već se traži u tome da ga nastavnik, učitelj ne voli, da trener je kreten, da nije normalan, da on ne zna da radi svoj posao, ali roditelj itekako dobro zna da radi sve poslove, uključujući i trenerski i učiteljski. Tako da to je jedan veliki problem današnjeg sveta. Ja lično mislim, pogotovo u Srbiji, veliki problem za razvoj dece je odnos roditelja prema deci, njihovim ambicijama koje su dosta velike i sputavaju razvoj jednog deteta, jedan normalni razvoj, da uživa u sportu, da uživa u životu i da se bavi onim stvarima koje voli.
Da, u sljedećem segmentu ćemo pričati o toj želji da budeš najbolji, da budeš neprevaziđen, da budeš prvi na svetu. Mislim, imamo mi prvih na svetu, ali ne mogu baš svi da budu prvi, neko mora da budi drugi.
Naravno.
Verovatno je to zahtev savremenog vremena. Vi ste dao svima Radio Beograda 1 i evo jedne priče koju nam je za ovu familiju spremila Maja Radović i Vukman, naravno. O Vukmanu je reč, mami dnevnik i ovoga puta.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. Rokada. Ne znam kako se to desilo. A eto, desilo se. Spontano, polako. Uobičajena idilična slika. Mama i tata spavaju u bračnom krevetu, dok bezbrižna beba drema u svom krevecu. Odjednom je postala još, čini mi se, redovnija slika. Mama spava u bračnom krevetu, beba spava pored nje ili češće na njoj, a tata? Gde nam je tata? Odlete, čovjek ni kriv ni dužan. Odjednom je višak. E, moj Tomislave, napravio si veliku grešku, veliku. Hteo si da se odmoriš jednu noć, makar i jednu noć bez plača i buđenja. Pa onda još jednu, pa još samo jednu, ne obazirući se ni na to što leže u dnevnoj sobi i nije tako udoban. Početnička greška. Pa ti ne znaš koliko su ove bebe podmukle. Odmah namirišu priliku i iskoriste je. Prepredenjaci jedni. Ja ti tu ništa nisam kriva. Samo sam ga malo spustila posle petog ustajanja noćas i mi zaspasmo. On je odmah počeo da se širi i zauzima teritoriju. Zamisli koji pokvarenjak. Ništa mu ne mogu. Uhvati me za kosu, zagnjuri se u nju i spava gospodin. Penje mi se na leđa, glavu, nos. 2 kilometra pređe po krevetu do jutra. Pa vidiš i da ni ja nema mesta. Spavam na samoj ivici. Visim. Ne dišem da ne bih otkrila svoj položaj. Ma ništa mi ne govori, muke žive, ali šta ću, nije do mene. Obrati se svom sinu. I dok oni rješavaju situaciju između sebe kao pravi muškarci, ja pronalazim po ko zna koji izgovor zašto Vukman treba da prespava pored mene. Eto, još samo večeras. Trenutno koristim konstataciju jednog starog iskusnog pedijatra. Čovjek je jedino biće koje odvaja svoje mladunče od sebe. Krevetac postoji da bi stolari imali posla. E pa, mladunče moje, sad mirno spavaj, a sutra ima da letiš. Dobro, preko sutra.
Familiologija, odrastanje, odrastanje nije lako, ali je lepo. Roditeljstvo također nije lako, ali je lepo. I biti trener također. Voliš decu, radiš nešto, imaš veliku odgovornost, suočavaš se sa različitim tipovima ponašanja. Da se mi zadržimo na ponašanju. Ako ga i kritikujemo, kritikujemo ponašanje, a ne decu i ponašanje roditelja. Dakle, kritikujemo ponašanje onih koji imaju ambiciju da u svemu budu najbolji. To niti je moguće, niti je dobro, niti je...
Naravno.
Jel? A ima takvih koji to žele.
Ima, naravno. Pričali smo da roditelji, pojedini roditelji stvarno ne žele da... Ali je ta grupacija sada sve veća da ostvare svoje neke ambicije koje nisu ostvarili što kroz posao, što kroz svoj život, kroz sopstvenu decu i pokušavaju na sve načine da, to je izraz koji se koristi, guraju svoju decu da dođu do vrha, do kraja i jednostavno pravi im veći problem nego što im pomažu. To pre svega vide i ostala deca, pa ta deca imaju problem i u okviru svog društva, u okviru svoje ekipe. Jednostavno nemoguće je da, ono što ja kažem stalno, da deca sve vidi i deca sve znaju. Nemoguće prevariti dete i nemoguće je ići nekom stramputicom. Ako ti kao trener dođeš na trening nespreman i kreneš stramputicom, dete to vidi. Ako ti kao trener daš šansu nekom koje ne zaslužuje, dete to vidi. Znači, taj trener ili taj roditelj koji pomaže, po znacima navode, pomaže svom detetu da bi bio bolji, da bi bio najbolji, itekako mu odmaže, itekako mu pravi problem.
Prvo što, ima li korupcije u tom uzrastu?
Pa to je često pitanje koje se stalno provlači, kao god se objavi koji spisak, omladinske selekcije, bilo koje, uvijek ćete naći priču sad i te popularne komentare kako je tu bar jedno pet došlo preko veze, kako je tu bar pet jedno platilo da bi bilo tu, što apsolutno nije tačno. A da li roditelji pokušavaju na ovaj ili onaj način, sigurno da pokušavaju preko posrednika, možda ne direktno nudeći novac, ja ta iskustva nisam imao na svu sreću, verovatno i zbog svog nekog stava i postavke na samom početku da jednostavno to ne dolazi u obzir, mislim, ali nisam se susreo sa tim, ali pokušavaju indirektno, raspituju se stalno kakva je situacija, da li njihovo dete ima šanse, da li nema šanse. Ovaj pričam malo o starijoj deci, ali i oni su deca, što se kaže, nije naravno. I pojam dete za mene je pojam odnosu na njihov razvoj, koliko su zrela u tom trenutku i koliko su spremna za osamostaljenje. Nekad neko može da ima i 25 godina i ne je vezan za mamu i da ne može da se osamostalje. Zato taj sport i služi, zato treba pustiti decu da se sama izbore za neko svoje mesto pod suncem, da probaju da se izbore za svoje mesto pod suncem i da nađu neko svoje mesto u tom celom sistemu, jer kasnije pomoći će mu po milion stvari, kad bude naišao na težak ispit, kad bude naišao na problem u životu, kad ga bude ostavila devojka, ako je već prošao proces adaptacije na neki problem, bit će mu lakše da ga savlada kasnije.
Da, jer to znači na sportu učite i van sportske aktivnosti. Jedna od takvih je kako gubiti. Ne dobijamo uvek sve u životu, ali tome ćemo se vratiti jer ćemo na neki način na to odgovoriti i u današnjoj epizodi serijala Pojutro se dan poznaje, a serijal je Quo Vadis Kurt, autora sjajnog Erlanda Lua.
Pojutro se dan poznaje.
Data a Kurt.
Ovo je Kurt.
U prethodnoj epizodi slušali ste.
Jeste li vi stvarno lekari?
Naravno da jesmo, odgovara Kurt.
Zar ne vidite naše bele mantile?
Imao sam prilike da čujem da samo lepite plastere i zato sam pomislio da vi uopšte niste lekari.
Jer samo da znate, uopšte nije dozvoljeno da se pretvarate da ste lekari ako to niste. To čak može da bude i opasno po pacijente.
How do you do?
Sljedećeg jutra Kurt gradi stub visok 5 metara, na čiji vrh postavlja platformu. Smešta ga u dvorište i odlučuje da će da sedi na njemu danonoćno sve dok ne dođe do odgovora kako da provede ostatak svog života.
Opet neka fiks ideja, kaže Anneliese.
Nema mi druge kad mi već ovoliko loše ide, kaže Kurt.
Jadničak, kaže Anneliese. Znaš da te ja svejedno volim. Ne moraš da budeš svetski šampion ili bilo šta slično. Dovoljno je da budeš svoj.
Vidjet ćemo, kaže Kurt, i penje se na vrh stuba i seda. Odatle može da vidi nadaleko i naširoko. Vidi fjord i mnoštvo kuća, a osim toga vidi se i Budov vrtić. Nekoliko puta dnevno Anneliese stavlja malo hrane i pića na poslužavnik koji Kurt podiže na svoju platformu, a kasnije ga ponovo spušta. Inače on samo sedi tamo, ćuti i razmišlja. Prolazi nekoliko nedelja, a Kurt samo sedi i na kiši i na suncu, razmišlja i razmišlja.
Hoćeš li uskoro da siđeš, pitaju Bud, mali Kurt i Helena naizmenično.
Ne još uvek, odgovara Kurt.
Hoćeš da probaš novi gazirani sok, pita mali Kurt.
Malo gaziranog soka ne može da škodi, kaže Kurt. Ali kada ga je probao, uopšte mu se nije svidelo. Nije mi jasno kako možeš da piješ ovaj bućkoriš, kaže on malom Kurtu.
Gazirani sok je zakon, kaže mali Kurt. Da!
Nastavit će se.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović. I don't question how the world works. When it's working out for me, I'm in love with someone beautiful, so wonderful you won't believe. Don't ask me when our worlds collided, roll the dice and see. I know what I believe. Oh, I love just because you're mine, just because I feel, just because it's real, just because it hurts, just because it works, just because when I hear anybody ask me why it does, I say just because. I found my love beside a southern girl. She found a love beside of me. A summer day she wears a sundress, never looking better. I'm hitting way out of my league. When I fell for her, oh, I tried to hide it, couldn't fight it. Now I know that she believes. Oh, I love just because you're mine, just because I feel, just because it's real, just because it hurts, just because it works, just because when I hear anybody ask me why.
because, it was just because. And when I hear anybody ask me why it does, I say just because. You're mine just because. I feel just because. It's real just because. It hurts just because. It works just because.
I evo nas u familiologiji sa važnom temom, sa temom o kojoj razmišljaju mnogi roditelji, ali i deca. Iako se o deci radi, iako decu vode, nekad roditelji decu vode na razne aktivnosti, sportove, muzičke škole, jezike, ove obične škole moraju, pa dete više ne zna kud ide ni šta radi. Kažu stručnjaci da su roditelji najmanje strpljivi, a strpljenju treba dete naučiti. Živimo, Miloš Ćirić, trener mlade vaterpolo reprezentacije i selektor Srbije, i sam mlad čovek. Živimo u digitalnom vremenu kad je strpljenje nešto čega najmanje imamo. Mi možemo, zahvaljujući tim informacionim tehnologijama, da prelazimo, sad da kažem bez veze, brzinom nesvetlosti, ali misao je dostižna. Nešto pomislimo, upucamo na pretraživaču. Sport je nešto suprotno tome. Sport zahteva analognu situaciju.
Da, da.
Ja? Pogotovo u bazenu.
Da, pogotovo u bazenu, normalno. Mislim, to se upotreblja termin koji je isto, se koristi svuda. Ne možete da učite da pišete ako ne znate slova. Tako i ovo, u bazenu je ovo. Ne možete naučiti da plivate ili da dodate loptu ako ne krenete od azbuke. Od toga da polako dete prvo se oslobodi straha u vodi, pa nakon toga da mu pomognete da doseti vodu i nakon toga da krenu sve osnovne tehnike plivanja, kasnije vaterpola. Ali je stvarno potrebno jedno veliko strpljenje da bi se od jednog deteta kasnije napravio igrač, ali pitanje je vjerojatno išlo u drugom smeru vezano o tom strpljenju koje danas apsolutno niko ne...
Ali samo ću pitam ovo, vratit ćemo se na to iz drugog smera. Kako se postavljaš prema ekipi ako imaš sporo dete, a svi ostali su slično brzi? Jel tu onda sporo dete čeka ostali deo tima, to je timski rad, jel? I oni čekaju da dete prepliva makoliko sporo plivalo i kako im kažeš da se ponašaju, da navijaju za njega ili protestuju, šta rade?
Pa postoje različite trenerske metode zavisno od situacije i uzrasnog perioda dece. Tako da ako je dete dosta mlado, dosta malo, i onda gledamo, nekada ih i kažnjavate i nagrađujete grupnu ekipu da bi osetili pripadnost grupi, da bi osetili pripadnost ekipi. Recimo, ako neko dete ima mogućnosti, to je druga stvar, a jednostavno u tom dana je malo lenjo, i onda kaznite. Nisu to kazne, neko ne pomisli fizičkog tipa, to su preplivat ćemo još 4 dodatne štrine svi zajedno zato što nismo bili ekipa.
A su gladni,
s druge strane, imate i situacije gdje nekom sigurno da treba podrška, treba i milion puta, pomenuli smo to u prošloj emisiji, sigurno da li sam zbog nestrpljenja ili nečega ja možda povredio nekad neko dete, ili sigurno
da je... izviniš nekad dete?
Pa da, sigurno da, možda sad konkretno da ne navodimo neki primjer, ali sigurno da izvinjenje trenera postoji, jer nekad u nekom trenutku i vi u afektu odreagujete i donesete neku odluku koja nije bila adekvatna, bez obzira bila ona sportskog tipa ili nekog drugog, da prenagnete u nečemu i jednostavno se tom detetu izvinite. Ili ako možda nije razumjela vašu kritiku, bi si malo prepomenula za određene situacije, ne vičemo i ne kritikujemo dete, već njegovu grešku. I ja sve vrijeme hoću to da naučim decu da ne bi shvatali kritiku lično, nego samo kao kritiku, kao u odnosu na grešku koju treba da isprave. Baš iz ovog razloga jer ipak je trener njima je trener, sve provode više vremena sa trenerom ponekad nego sa roditeljima i sa nastavnicima u školi.
A koliko si ti u kontinuitetu, koliko godina provedeš sa jednom ekipom?
Pa zavisi, ali određeni igrači vam se manje više kroz nekih 10 godina sigurno provuku jedno 6 godina.
Jel vidiš ti svojih ruku delo na njihovom ponašanju?
Pa vidi se, vidi
se.
Nego
na njihovom ponašanju. Si vidio da se neko od razmaženog derišta pretvorio u fair play igrač?
Sigurno da se vidi. Ima, normalno da ima slučajeva gde kažete da ste tu sigurno mogli bolje, da napravite neku bolju osobu od njega, jer ima dece koje prekinu da se bave sportom i negde svaki put kad neko prekine, bez obzira na njegov kvalitet, sigurno da trener negde osjeti neku krivicu da gde on tu mogao više. Jer nažalost, u klubu u kojem sam ja radio najviše i koji je negde motor tog srpskog vaterpola, jednostavno posle neke 15. godine kreće da se sužava ta piramida i selekcija igrača i stvarno postaje malo...
Otkud nam ovi ovakvi genijalni igrači.
I onda postaje to više, on prestaje da bude sport za sve i postaje onako usko specifičan za ono je, da kažemo, samo...
Posvećenike.
Pa ne može, nego već talentovaniju decu, nažalost, mora tako da se kaže, pričali smo o tome, nismo svi rođeni, postoje veći ili manje talenti za razne stvari u životu, ne samo za sport, tako i za ostale sve nauke.
I počeli smo od sporta u malim godinama, kao, to si mi rekao, kao prvu stvar koju si mi rekao, dovedu roditelji dete na trening i kažu da mu je važno da to bude dobar psihofizički razvoj. Međutim,
onda se javlja
od prvog motiva, jel? To si rekao.
Jeste, stvarno, većina roditelja dolazi po preporuci doktora ili po nekom savjetu sopstvenih prijatelja, da je tamo zdrava radna atmosfera, da dece dođu zbog nekih anemoniteta koje imaju ili krive kičme ili ravnih tabana ili gojaznosti, pogotovo gojaznosti česti. Gojaznost je jedan veliki problem sad, da se sadrži na ovoj temi pa ćemo i to pomenuti. Da jednostavno dođu iz najbolje namere da deca treniraju neki sport, da se bave sportom, da se razviju i da isprave anomalije koje imaju. Međutim, već kako se približava neko prvo takmičenje ili prvi turnir, to ono već postaje u neku prelazi u neku bolesnu ambiciju, zašto to dete nije tu, zašto ono nema šansu možda da igra u tom trenutku. A i tu postoji jedna dubina koju roditelji ne razumiju. Vi ako nekad ubacite neko nespremno dete, kad kažem nespremno, ne mislim samo da je spremno da da 2-3 gola, nego nespremno mentalno i fizički da izdrži neki napor. I recimo napravi neki određeni loš potez, napravi neki, po znacima navoda, neuspeh, dovede nekog neuspeha za ekipu. Ne ići na problem, deca su surova također. Svi će ga okriviti za poraz, za bez obzira da li ga trener odbranio, ne odbranio, deca su surova i onda je to ono gde najviše boli. Zato nekad ne treba ubacivati dete po svaku cenu da igra. Imate stvarno jako korektne roditelji koji vam dođu, daju vam te povratne informacije, a to je moje dete ima problem, grupa ga nije prihvatila zato što je možda uradio to i to, možda zato što smo pomenuli malo pre, zato što je gojazan, i normalno da su gojazna deca prva na udaru dece za raznorazne podrugivanja, za frekancije. Onda imate decu koja
čarobni štapić koji rešava sve jednim potezom, jel? To je reč o strpljenju koja mora da se ispoštuje.
Baš i to je reč o strpljenju, da neko dete koje dođe ima svoj put, tako i roditelji mislim da moraju da imaju maksimalno strpljenje, pre svega prema svojoj deci.
Tu nema onog digitalnog, tu mora analogno. Razvoj deteta ide analogno, nema ubrzavanja.
Ne može dete da poraste preko vremena. Mislim da roditelji koji žele da im deca sazriju prebrže, izuzetno greše, treba deca da nauče da uživaju u svim stvarima koje im pruža ovaj život, a to su i školovanje i bavljenje sportom, zato što jednostavno on dete mora da dolazi i dolazi sa osmehom.
I gubljenje, jel? Naravno. Ajde kažemo gubljenje. O tome kako se uči da izgubiš. Moraš da naučiš da izgubiš.
Jeste, to je gubljenje sastavni.
Ako izgubiš zlatnu medalju, to je mnogo teško, ali se i to
podnesi. Sastavni deo jednog sazrevanja je i kako gubiti. da oni nauče sami da izađu iz tog poraza, ne sami, naravno, s pomoć trenera, ako su dosta mladi, pa i sami da se izbore sa sobom, da kažu mi idemo dalje, ovo je bilo to, greške su bile te i te, mi ćemo izaći svi zajedno iz ovog jači i otići ćemo jedan korak u napred umjesto da odemo dva koraka u nazad. Jednostavno da porazi su sastavni deo dečijeg sazrevanja. Tako da i kasnije oni mogu da mnoge stvari naprave, napravit će možda indirektno i nesvesno.
Samo za kraj, evo moramo završiti, imamo još 1,5 minut. Znaš li kakvi su u školi?
Da.
Znaš li da li imaš nekog posebnog utjecaja na njihov školski uspjeh, na njihovo stasavanje u ljude?
Ja mislim da trener ima izuzetno ne bih pričao o sebi, ali mislim da ima svaki trener izuzetno utjecaja na decu i mi kontrolišemo i ocjene i ne dozvoljamo im da... Ocena suštinski možda nije prava reč, ali pokazati nekog određenog nerada i određenog problema koje on ima. Nekad su deci koji imaju loše ocene, jednostavno kažemo dok ne popraviš ocene, nećeš doći na bazen. Obično to dete izuzetno vole dolazi na bazen i onda on zapne upred da popravi te ocene i onda se vrati. Znači da moraju da shvate da nije sport jedino što ih drži u životu, da postoji druge stvari, u tom trenutku ta druga stvar je škola.
Si tako pametan radio, si neko to nauči. Dobro, ti si završio Dipi, ali da, verujem da si tu mnogo toga naučio.
Dobro, da, ima jest, ali mislim, pomenuli smo prošli put, stvarno je dosta vezano za iskustvo i ono što si ti rekla da morate da slušate djecu, sluškujete i da nekad možda neke stvari zapisujete.
I da naučite od djecu.
Ja sam dosta stvari s vama.
Hvala ti i to zapamti za svoju djecu. Miloš Ćirić, trener, selektor mlade reprezentacije vaterpolo, one na koje smo stalno ponosni, a ponosni smo, Bog mi, na sebe same. Šta da vam kaže? Muzička redakcija Ljilje Nukić, Aleksandar Kostić, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, koliko vas ima. Slađana Bušić, Vesna Ćorović, Butrići Gore, eto, podrešeš na sebi. Goran Ivković, ostavljamo vas porodičnoj priči Fride Kahlo. Posjetite izložbu fotografija u holu Skupštine Srbije. Hvala vam, doviđenje. Hvala ti.
Preko Praga.
Porodična priča.
Todos miramos hacia los palcos y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo.
Fridu Kahlo sam vidio samo jedan put. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
Puka zveket i ritam dragulja koje nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja,
made to distract from the weakness of her body,
ali i magnetna čutljivost.
Magdalena Carmen Frida Kahlo i Calderon rođena je 6. jula u Coyoacanu, selu na periferiji Ciudad Mexico. Bila je kći Matilde Calderon i Gonzales, katolkinje rođene u braku između Španjolke i Indijanca, i Guillerma Kahloa, fotografa, jevrejina čiji su preci došli iz Austro-Ugarske i Nemačke.
1910.
Kasnije je odlučila da svoj rođendan slavi 7. jula.
Izbija Meksička revolucija i Frida Kahlo preuzima ovu godinu kao godinu svog rođenja.
Imala sam oko 6 godina kada sam snažno proživljavala imaginarno prijateljstvo s jednom devojčicom otprilike mojih godina. Na staklu svoje tadašnje sobe koja je gledala na ulicu Allende, na jednom od prvih prozorskih okana, dunula sam i prstom nacrtala vrata.
1910. 914.
Frida crvena, noga joj je drvena.
Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
Frida je bez Boga, crvena je noga.
Kroz ta vrata bih izlazila u mašti sa velikom radošću i žurbom. Prelazila bih celu dolinu predamnom i stizala do mlekare koja se zvala Zeba. Kroz slovo A u reči Zeba bih ulazila i spuštala se na jednu unutrašnju zemlju gdje bi me moja imaginarna drugarica uvijek čekala.
Ave, ave, tic, tica.
Grad koji je Frida veoma volela i od kojeg je veoma strahovala, nemilosrdno ju je napao.
U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
Slomio je kičmu, vrat, rebra, karlicu, njena bolesna noga imala i 11 slomova. Levo rame za uvek je ostalo iščešeno, jedna noga neizlečivo ozleđena.
Šipko joj je prošlo kroz leđe i izašlo na vaginu. Frida je posle udarca ležala naga i krvava,
ali prikrivena zlatom. Kada je ostalo bez odeće, njeno nago telo bilo je zasuto kao kapima nestvarne rose, kišom zlatnog praha, koji je neki zanatlija u kutiji poneo na posao.
I suffered two great accidents in my life.
Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
1922.
Upoznaje Diego Riveru u vreme kada on radi mural za njenu školu.
Diego. Diego. El empiezo. Diego. Diego. El creador.
Diego. Diego. Početak.
Diego. Diego. Stvorite. Stvorite. Diego. Diego. Moje čere. Čere.
1927.
Pristupa omladini komunističke partije.
1928.
Rivera slika Fridu Kahlo na svojoj fresci Podela oružja, koja se nalazi u sekretarijatu za obrazovanje.
1929.
Diego. El Sol. Diego. Mi amante.
Šest nedelja nakon svog 22. rođendana sklapa brak sa Diego.
Moj ljubavnik. Diego. Moj muž.
Tako moje tijelo bran nekizo, tako moje tijelo morske ribe nejele, tako mi se tijelo ne razlijevalo kao pjena morska.
1932.
Početkom jula Frida Kahlo ima spontani pobačaj i oporavlja se 13 dana u bolnici Henry Ford.
Tako mi se tako po obrazu ne pisalo.
Puno praznine, nema ni tuge, šapati papra, tu i tulilo štapa, ni štandara, mandara, si, 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 si,
si. Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
Njeno ispovedno slikanje, puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patriarhalnom svetu.
1933.
U martu umetnički par stiže u Njujork jer je slikar prihvatio da naslika mural za Rockefeller Center.
Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables.
U julu izbija španski građanski rat. Frida Kahlo i Rivera angažuju se na strani republikanaca. Prikupljaju novac da bi iz Meksika poslali pomoć za borbu protiv Frankovih snaga. U septembru Rivera pristupa meksičkoj sekciji trockističke međunarodne komunističke lige.
U
januaru Lav Trotski stiže u Meksiko gdje je dobio politički azil u velikoj meri zahvaljujući Riverinoj intervenciji.
539.
U januaru Frida Kahlo brodom putuje za Francusku i ostaje u kući Bretonovih u Parizu, a prijatelji joj obećavaju da će organizovati izložbu.
Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo.
Nakon hospitalizacije zbog upale bubrega seli se u stan Mary Reynolds, intimne prijateljice Marcela Duchampa.
No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo.
Tu poznaje Kandinskog i Picassa.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que au Parc, n'est-ce pas?
Kao i druge članove Bretonovog nadrealističkog kruga, uključujući i Marksa Ernsta, Paula Eliara, Juana Miroa, Iva Tangija i Wolfganga Palena.
Nemam plavu kuću, ali imam plavu sobu. Ofarbala sam je u Frida plavo.
1940.
Trotski ubijen 20. augusta. Njegova ranija veza sa Fridom Kahlo i javni raskid sa Riverom navode policiju da uhapsi slikarku. Dva dana je trajalo ispitivanje.
944.
Bolest na konju dolazi, na vlaci odlazi.
Nesreća tanko prede.
Nesreća je gore pore.
U Boga su bunene noge, a gvozdane ruke.
Zdravstveno stanje Fride Kahlo pogoršava se poslednjih godina njenog života. Dobija korito za leđa, mora da koristi korsete i naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
Frida, crvena, noga joj je drvena.
951.
Tako moje tijelo vran neklicao.
Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obremama, krila ptice nad njenim nosom. Kosu je različito oblikovala, slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
Za drevnu okultiskinju Fisitu, to je nadimak kojim je Rivera imao običaj da je zove. Zagrajte 4 žumanca jednake veličine. Žumance plus nerafinisano laneno ulje plus mešavina kaučuka iz damara i terpentinskog ulja plus voda.
Odvojiti žumanca od belanca, veoma pažljivo, ako se želi potpuna mat nijansa, zapreminu vode povećati 3 puta.
Recept za boju.
1953.
Prva samostalna izložba Fride Kahlo svečano je otvorena u aprilu u galeriji savremene umetnosti Lole Alvarez Bravo u Ciudad Mexico.
Ja sam Kalois.
Diego. Mi amigo.
8 dana pre nego što će umreti, kad se nesreća već bila natuštila nad njenim životom, Frida Kahlo je zamočila četkicu u tamno-crvenu boju, ispisala njome svoje ime i datum, a onda krupnim slovima dodala: Viva la vida, živeo život.
Frida Kahlo umire 13. jula, zvanično se tvrdi da je uzrok smrti bila plućna embolija, ipak sumnja se na mogućnost samoubistva.
Skoro pretvorena u pepeo, pridigla se u peći, kao da želi da ćaska. Njena duga kosa, zahvaćena plamenom, ličila je na aureolu, a smešila se svojim prijateljima i nestala.
Paloma negra, paloma negra, donde andará? Y agarraste por tu cuenta las parras.